Pozdrav svima, dobrodošli u novo izdanje podcasta Bušan Basket sa vama, Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, završilo se takmičenje u popularnosti, ja ću prvi da izbacim vest, lajkujte i klikćite na moju, tako da možemo da obradimo i tu temu kada završimo s utakmicama.
Bili su blizu, ja mislim, i Šams i Vož sa podjednakim brojem bombi koje su bacili te čudne noći 25. marta.
Pritom nisam mislio ni njih dvojicu koji imaju validne vesti, nego na ostale.
Nego ostale, da. Pa eto, i njih dvojicu se takmičili, tako je to okej. Okay. No, vratimo se mi utakmicama koje su bile pre i oko trade deadline-a. Počeli smo, naravno, već uveče u terminu kada mi možemo da gledamo Nuggetsi i nisu se proslavili pred takozvanom domaćom publikom, što u Denveru, što pred nama koji smo gledali. Izgubili su 113-108 od Pelikana u jednoj zanimljivoj utakmici gde se desilo nekoliko preokreta. U posljednji minut smo ušli sa rezultatom 104-104, usledio je koš Ingrama uz dodatno slobodno bacanje, pa onda par promašenih trojki, jedan clear pad foul, odnosno dva slobodna bacanja opet za Pelikane, i imali smo plus 8 za New Orleans, iz čega Denver nikako nije mogao da se vrati. Ingram i Zion su dominirali po 30 poena svaki, Jokić je bio blizu, 29 poena, 10 skokova asistencija, a u odnosu sa slobodnim bacanjima na kraju bio 30 prema 10 za New Orleans, na što su iz tabora Denvera stigli mnogi veoma kiseli, da ne kažem salty komentari.
Dobro, vidi, taj broj slobodnih bacanja nije toliko čudan bio zato što Pelikani su jednostavno igrali tako. Kraj utakmice za Pelikane je bio klasičan kraj kada ih ide. Smenjivali su se Zion i Ingram. Imaju tu neku čudnu varijantu gde se Zion vrti oko obruča, oko dunk mesta, a Ingram se zaleće kao vrlo pravo na koš. I u tim nekim slučajevima na kraju utakmice Denver bukvalno nije mogao da odradi dobru stvar u odbrani. Bilo je kao, kad god krenu da blicuje jednog, bilo je kao, a ne, trebali smo ovog drugog. I jednostavno nije tu bilo izlaza za njih.
To, kad obojice igraju dobro i Ingram i Zion, prilično je teško zaustaviti Pelikane i u kapiranju da će u godinama koje dolaze, kako se njih dvojica budu međusobno igravali, što je nekada po nekim ovde bio problem potencijalno, uz još neke dobre igrače, možda bude nešto i od Pelikana. Mislim, možda čak i ove godine, ako se Stefova trtica ne oporavi na vreme. No, druga utakmica prvog dana našeg pregleda, još jedna pohvala za Philadelphia 76ers-e, koji su sve otporni, jako igru bez Embiida, Tommy Harris je zapravo imao par brain fartova u posljednjem minutu regularnog toka, ako ništa drugo promašio oba slobodna bacanja, što mu se dosta retko dešava. Julius Randle je ušao u trojkaški obračun protiv Denija Greena i bio dovoljno dobar da odvede New York Knicks u produžetak. U dodatnih 5 minuta Toby se iskupio za te promašaje slobodnih bacanja, pogodio ovog puta dva komada, pogodio jednu trojku u samom finišu i prekrenuo je sa 96-100 na konačni 101-100. 20 poena za Tobija, Shake Milton sa kupe 21, sa druge strane Julius Randle naravno najbolji daje 4 poena za Knicks-e i Alec Burks ponovo se vraća u ulogu s početka sezone kada je konstantno 20 poena sa klupe.
Da, okej, ti budu je počeo sad da jaše Burksa, što bi se reklo. Opet vidimo klasičnu grešku ovog puta od strane Filadelfije, gde nisu branili 3 poena prednosti sa faulom, nego kao ajde odbranit ćemo, to je opet dovelo do produžetaka, već više puta ove sezone smo to videli. Srećom nije im se obilo o glavu, zato što ispostavili se da su Knicksi tražili gledanje snimka zbog faula na Tobiasom, ali izgleda da nikoga nisu obavestili o tome. mislim da sam siguran šta se desilo, ali timeout je potrošen i Tobias je šutirao slobodnjake. Knicks je ostali bez timeouta i to je bilo
to.
Pored svega, lopta je nekako došla do Randla i imao je taj šut za pobedu, ali ništa toga nije bilo.
Ovog puta nije uspio trojku.
Tako, i Sixers nastavljaju svoj niz protiv Knicksa 15 uzastopna pobeda.
Bravo za njih. Drugi dan, ukratko jedna rečenica samo za Houston Rockets-e, uspeli su da prekinu niz od 20 poraza, znači ipak nisu došli do 28, što bi bilo baš katastrofalno. Pobedili su Raptorse, kojima je to bio, mislim, 9. poraz za redom. Konačni rezultat 117-99, 29-13 u prvoj četvrtini, John Wall triple-double, 19-11-10. Obe ekipe ćemo mnogo više pominjati u pregledu trade deadline-a. Eto, to je to.
Dobro, bio je potreban triple-double od Johna Walla, koji se nije desio od 17. marta 2016. godine. Tako da, ima nekih novina i nekih pozitivnih vesti za Houston, svakako.
I pljuvat ćemo ih dosta. Tako da to. Boston je popuno vjerovatno izgubio u gusti utakmici.
Zamisli.
Nevjerovatno. Od Memphis Grizzlija, koji su u produžetku bili bolji 132-126. Do pobjede ih je nosio Ja Morant 29.9 asistencija. I Dylan Brooks ima jednu LeBron Jamesovsku liniju, LeBronovsku liniju, 24.7 skokova, 7 asistencija. Valančiunas, nema potrebe više da hvalim, on čovjek sabio ove sezone, 16.19 skokova. Bostonu je dosta odmoglo što nisu igrali ni Jason Tatum ni Kemba Walker. Najveći opor naravno pružio je Jaylen Brown 27.95 i pomalo neverovatno u jednoj takozvanoj labodovoj pesmi Jeff Tigg koji je dao 26.6 asistencija.
Da, Tigg je uspio da zablista i pomogne da se Boston dovuče do produžetaka, ali to je bilo to. Kada ti ne igraju Kemba i Tatum, moraš bolju odbranu da igraš kako bi pobedio.
Tako
mislim, je. To je izjavio Brad Stevens na kraju utakmice. Bilo je jasno gde je tu problem bio.
Bez dao tri najbolja strelaca ne može igraš na 130 poena. Mislim, suludo je.
Realno što si rekao, Valančiunas ih je bukvalno sahranio i nisu imali rešenje za njega. U skoku ih je pregazio i delovalo da je svaka lopta njegova. Bukvalno. Posle ove utakmice, Jaylen je bio na koti od 40 utakmica i postigao je dvocifreni broj poena na svakoj od njih. A na 30 od tih 40 je postigao 20 i plus poena. Znači, Jaylen Brown nastavlja tamo gde sam mislio da će da bude. Ili ti bolji strelac od Jasona Tatuma. Hot take, dobro. Boston ima 6 vezanih poraza u drugim utakmicama back-to-back serije. Većina tih je bila bez Kemba Walkera.
Što je možda dobro za njih, ali vidit ćemo kako će to da se odrazi na ostatak sezone. Najavili smo derbi dana Atlanta protiv Clippersa i dobar deo utakmice uopšte nije izgledalo kao derbi. Znači, Atlanta je dominirala od druge četvrtine, imali su plus 21 na polovini treće, a onda, htio sam kažem Kawhi Leonard, ali ne, onda Luke Kennard i drugari kreću u jedan od interesantnijih povrataka ove sezone. Na 4,5 minuta do kraja stižu do izjednačenja na 103-103. Atlanta pokazuje posljednji znak života, ima dva uspješna napada i 108-105, ali to je sve. Na minutu do kraja je 119-110 za Clippers, što ostaje krajni rezultat. Kawhi, eto da ga pomenem, 25 poena, ali Terence Mann i Luke Kennard 21 i 20 sa klupe u neverovatnom preokretu. Trae Young je dao 28, Collins 23, ali to nije bilo dovoljno za Atlantu da pobedi ovde.
Dobro, u drugom poluvremenu, tačnije u trećoj četvrtini, prednost Atlante je bila čak i 22 poena razlike u nekom trenutku. Tyronn Lue je bio vidno iznerviran, ono, videlo se to na njemu, kao, ajde svi napolje, kao prva ekipa i kao ubacio skroz drugu ekipu. Pomenuo si Luka Kennarda, Michael Jordan se nekako probudio u njemu, on nije znao da promaši, tu je i Terence Mann imao šta da kaže i bukvalno su bili zaslužni za vraćanje u priključak. Galinari je morao da propusti četvrtu četvrtinu zbog problema s kolenom i verovatno je falilo to iskustvo da se ta utakmica, kako bi rekli, zatvori.
Jeste, upravo uvek kad kola krenu nispro da uđe voda u uši, što se kod nas kaže, potrebno da imaš iskusnog veterana koji će tu malo da smiri ekipu.
Tako je, bez njega je delovalo da su prerano slavili.
Bukvalno. I to je to. Vrlo interesantno, Clippers je u pobjedničkom pohodu, nezasluženo, ali opet i zasluženo kad pukneš ovako nešto, sam si kriv što si izgubio. Dan treći, najavili smo da vidimo ko će biti vreliji i sunce su bila vrelija od vreline, rezultatom 110-100 i to ne u šutu za 3 poena gde su oni drugi bili na oko 33%, mada su Sansi mislim imali jedan pogodak i jedan promašaj manje, pogodak više promašaj manje, pričamo o dvojkama, ekipa Feniksa je šutirala 63% za 2 poena, što je bilo dovoljno zranu prednost koju su održavali do kraja. Gomila tih poena za dva su naravno bili iz reketa, apsolutna dominacija Sansa. Na kraju Booker 23, Ayton 17 i 16, jedna od njegovih boljih partija, baš je izdominirao tu, u reketu i sve ostalo. S druge strane, Kendrick Nunn najbolje za Miami 25 poena, Bam 16, Jimmy samo 14 za nepunih 27 minuta, pošto su se pomakice i predali u nekom trenutku. Njihov čuveni backshooter Kelly Olynyk, bivši njihov backshooter Kelly Olynyk, šut na 6 puta, sve promašio, 0 poena na kraju.
Za razliku od Sansa, Miami dosta zavisi od šuta za 3 poena, a u poslednje vreme im to baš i ne ide. Mislim, malo mi je čudno i ti poeni iz reketa, ali opet kad pogledaš, tu je samo Bam Adebayo, pored Olynyka, možda daš koš kad hoćeš.
Pa, realno. Da.
Što se tiče Sansa, 7. uzastopna pobjeda na strani. Posljednji put kad su Suns imali 7 uzastopnih pobjeda na strani je bilo kada CP3 ili ti Chris Paul još nije bio All-Star. Booker i Mikal Bridges su imali 10 godina, a Ayton nije ni počeo da igra košarku.
Vidi, zavisnost MVP titula od broja triple-doublova koje će nažalost odlučivati ove sezone je toliko nefer prema Chrisu Paulu, mislim, da ja to ne mogu da opišem rečima, jer njegova MVP-asnost u ovoj generaciji Phoenix Sunsa je nešto što ne može samo brojima da se pokaže.
Ne može izmeriš brojima, da.
A izuzetno je velika. No dobro, pričat ćemo o tome još kako vreme bude odmicalo. Idemo sad malkice na Nets i Blazerse. Brada je igrao bez KD-a i Kyrie-a, Blazersi su bili blizu, ali nedovoljno blizu. Harden je broj do 25 poena, imao je 17 asistencija, većinom na račun Jeffa Greena koji ima 20, Joe Harrisa 17 i Nicholasa Claxtona koji je sve bolji i bolji, koji je postigao 16 poena. Portland je cijelu četvrtu četvrtinu jurio rezultat, imali su čak i prenos u prvom minutu od poen prenosti, ali to
čak.
Je bilo čak, ali ono, to je bilo 2 do 7 poena stalno i nikako nisu uspeli da prebace, ono, da ponovo povedu. Zašto? Pa recimo da nisu mogli da ubodu koš, kada je bilo najbitnije. Najviše su se izmašili Demis i Jay koji su postigli 22 i 16 poena, ali njihov zajednički šut iz igre bio 10 od 36. Sa druge strane, mislim da Enes Kanter ima 6 od 8 iz igre, imao je 19 poena, 19 skokova i bukvalno se može reći da je on zapravo držao Blazers u igri.
Da, kad ti Kanter drži ekipu u igri, šta reći. Da, lepo si rekao, Harden bio ostavljen na cedilu, njemu očigledno ne smeta.
Pa, tako izgleda,
da je Harden igrao sa ovakvom željom u Houstonu, ne bi im bilo teško da mu dodelim MVP nagradu, ovako ništa od toga. Lillard je uspeo da postigne ukupno 0 poena u četvrtoj četvrtini, bukvalno ključ pobede bio u odbrani ovde za Brooklyn.
Ugasili su Dame Time i to je to.
Tako je, Blake ne tako loš za 19 minuta, 8 poena, 5 skokova, 2 ukradene, molim lepo.
Ako bude bio takav, to je više nego dovoljno.
Apsolutno.
Za ovu ekipu Netsa. Dan 4, Baxi protiv Kelta, odličan derbi, Baxi su blizili prenosu samo u početku do maksimalnih 25 razlike, onda se oni malo opuštaju, Boston se budi i stižu na 119-121, minus 2 na minut i po do kraja, apsolutno neverovatno, u tom minutu i po do kraja niko nije dao koš. Bilo je par promašaja koji su mogli da budu koševi, bilo je par odličnih obrana, znači Milwaukee je imao dve lepe blokade, Boston je imao jedno lepo postavljanje za faul u napadu, jednu ukradenu loptu. Uglavnom, na 2 sekunde do kraja Boston je imao timeout, izvili su posljednji napad, lopta je stigla do Tajsa koji je bio otvoren na šutu za 3, promašio je i Baxi su mogli da odahnu, Jalen 24, Kemba 23, Middleton 27 poena, 13 skokova, Bobby Portis sa klupe 21 poen, Janis 13-8-7. Dobre ove statistike u skoku i asistencijama, malo slabo poenima.
Da, vidi, Baxi su ispustili vodstvo 25 razlike, ali imali su sreće, već si spomenuo, imali su sreće jer je šut za 3 poena za pobedu bio od Tajsa, jel?
Da.
Ok, nije ušlo, izvukli su pobedu, 8. pobedu za redom za Bakse i 5. poraz u 6 utakmica za Celticse u tom trenutku. Dve trojke Jaylena su u suštini smanjile prednost na 2 razlike, minut i po pred kraj. I tada Tajs izlači faul u napadu od Janisa. I u tom trenutku Baxi uspevaju da vrate odbranu iz play-offa i počinju da pršte blokade. Već si spomenuo te dve blokade, to su bili Donte DiVincenzo i Brook Lopez. I lagan šut za Boston od tog trenutka nije postojao.
Da.
Bilo je jako teško da dođu do pozicije za šut, sve to bilo contested više manje. Možemo setimo i prva utakmica između ove dve ekipe bila tesna, Tatum je tada pogodio trojku za pobedu, a Janis je promašio slobodno bacanje za potencijalno izjednačenje.
Da, da. Biće tu još duele između ovih ekipa.
Pa već godinama tradicionalno imamo dobre utakmice
lepo
između ove dve ekipe, tako je.
Peti dan, imali smo duel osakličenih favorita konferencije, Sixers i Lakersi. Sixers su pobedili 109-101, oni su ipak mnogo manje osakličeni, mislim, šta god mi mislili o tome, kad ti ne igraju LeBron i AD, to je mnogo gore nego kad ne igra Embiid, tako da to. Imali su plus 18 na kraju treće četvrtine, mogu bude i grđi, ali su se maki se opustili. Danny Green se osvetio svojoj bivšoj ekipi sa 28 poena, Seth Curry 19, sa druge strane Kuzma u losing effortu 25-9 i Schroeder i Trezev koji će drugi po 20 poena svaki.
Pa da. već si rekao, obe ekipe osakaćene. Pobjeda je već unapred bila dodeljena Sixersima, ali oni nekako jedva uspevaju da odole naletima Lakersa u četvrtoj četvrtini. Danny Green je bio elementu protiv bivše ekipe, sad da li je bio mali boost zbog toga što su mu dodelili prsten pre te utakmice?
Pa da, inače ga hoće u posljednje vrijeme, ne igra loše uopšte, ovako,
da.
Liči malo na Danny Green.
Doći ćemo i do toga. Interesantno je da Danny Green još nije preuzeo prsten od Toronto od one tamo godine. Pa COVID ovo ono i tako dalje. Lakersi su uspjeli da smanje na 4 razlike 2,5 minuta do kraja, gubili 18 razlike u trećoj četvrtini, ali to je bio maksimum što su mogli da izvuku. Opet, to je pozitivno, nije negativno, mislim više negativno za Sixerse nego
sigurno,
za Lakerse. Na kraju utakmice Vogel imaju izjavu tipa Mike Malone, samo malo tačniju, jel? Rekao je da su u posljednjih 3-4 utakmice u svakoj imali jednu užasnu četvrtinu, znaš, kao mora da se igra svih 48 minuta. Ali bukvalno onog izjava tipa Mike Malone.
Da, bi igrao 48 minuta, moraš imaš i dovoljno igrača za to, no dobro, tako, ima vremena.
Trez je uspeo da isprovocira Howarda, još u prvoj četvrtini izbačen je sa dve tehničke greške. Lakers je bez blokade u ovoj utakmici, to se poslije podesilo 10. februara 2018. godine.
Pa dobro, nije ni tako davno. Šesti dan već nakon trade deadline-a, tako da su sve ekipe bile onako u tranzicionom periodu, ali smo imali zanimljive derbije, imali smo, ono smo najavili i nešto što nismo najavili. Boston se osvetio Milwaukee-u za poraz od dve večeri ranije, krajnji rezultat 122-114 za Kelte. Treća četvrtina je bila spektakularna sa obe strane, rezultat je bio 43 za Boston prema 34 za Milwaukee. U četvrtoj četvrtini smo možda imali malo otaljavanje, posle su obe ekipe zajedno postigli 44 poena, znači onako popriličan pad u odnosu na prethodnih 12 minuta. Kod Bucksa niko nije prešao 20 poena, a ni 30 minuta na parketu. Kod Bostona Tatum 34-6-7 i Smart 23 poena.
Da, ovog puta igrači iz Milwaukee nisu zavisili od Tajsovog šuta za 3 poena i samim tim nisu ni imali nešto mnogo sreće.
Da.
Drugu utakmicu za redom Celtics se zaustavljaju Janisa na manje od 20 poena. 13 poena pre toga i ovde 16.
16, da.
Da. Ono što je bilo bitno, cilj je bio da se zaustavi šut za 3 poena Bostonu, pošto se znalo da u reke će teško ući. Nažalost, igrače Bostona su imali svoje veče kad je u pitanju šut van zaobljene linije.
Da.
Kada je Budenholzer video da nema ništa od povratka, ono, celu posljednju četvrtinu je igrao sa rezervnim sastavom, ono, kad već u tekme nema ništa, da vidi šta može da dobije od igrača koji nemaju mnogo minuta na redovnom nivou.
Da, nažalost nije imao PJ Tuckera da vidi što od njega može da očekuju, ali to očekujemo u sljedećim utakmicama.
Imao sam jedno pitanje, ali to možemo u trendovima posle da prođemo.
Ok. Rakete i Vukovi, koje su najgore ekipe na zapadu, a vrlo moguće u ligi, su odigrali back-to-back duel. U prvom činu Minnesota je pobedila 107-101, ali ako im je neko pomogao, pomogli su im Houston Rocketsi, koji nisu postigli ni jedan jedini poen u posljednjih 7,5 minuta utakmice. U tom trenutku su imali plus 16 i onda je bilo 22-0 do kraja za Minnesota. Očekivano, Kristina bude najbolji u svojoj ekipi sa 24,9 skokova, Kat u svojoj 29-16-8, jedna onako katovska linija.
Da, Minnesota je gubila čak i do 19 razlike protiv Houstona, ali je uspela da zatvori utakmicu serijom od 22-0, već si spomenuo da nisu pogodili koš. I zaustavili su se na samo 4 vezana poraza, s obzirom da su ovde pobedili. Houston je poslednju četvrtinu šutirao 3 od 22 i u poslednjih 7,5 minuta su postigli ukupno 0 poena.
Tako je,
užas.
Tako. Neverovatno.
Da. Mislim, koliko god da si loš i osakaćen, znaš, ali dobro, dešava se.
I to protiv Minnesota.
Tako.
Ali, bože moj.
Ali Houston je baš bio osakaćen. Trade nije bio još uzvaničen, tako da bez Kevina Portera Juniora, bez Erika Gordona, bez Davida Nwabe, Exum zbog povrede, Daniel House je otišao zbog smrti u porodici. I sam Kat je na kraju utakmice izjavio da nije bilo slavlja, nisu zaslužili pobedu, bukvalno im je poklonjena. Sigurno ga nije zanimalo u tom trenutku što je pretekao Kevina Lava za drugo mesto u skokovima u Minnesotinoj franšizi. Naravno, Kevin Garnett je dalje rekorder sa preko 10.000 skokova, što je više za oko 6.000 od Katovog trenutnog rekorda.
Da, znači ni Kat i Lava zajedno nisu dobri kao KG.
Otprilike.
Eto. Imali su dakle i taj drugi meč koji se isto završio u znaku broja 22, ali su ovog puta rakete predvođeni Kellyjem Olynykom, njihovim najvećim pojačanjem sa tradelina, došao do 129-107 na kraju, Minnesota ništa. Uglavnom, eto, Houston u posljednjih 4 utakmici ima 2-2-50%, to je ta playoff ekipa.
Da, dobro, ovdje se prošle kraće pauze nastavio eksperiment zvani Kevin Porter Jr. i to im je otprilike jedina svjetla tačka ove sezone.
Bukvalno.
Wood je već krenuo stopama Davisa, malo malo pa povređen. Vidjelo se na ovoj utakmici da treba pohvaliti Johna Walla na zalaganju i volji da igra i vodi ovu ekipu. Ono što sam malo pre spomenuo za Hardena, da je Harden radio ovo što radi Wall sada, to bi bila mnogo druga priča.
Ali Bože moj, nije htjela.
Večer nakon što je prešišao Kevina Lava u broju skokova, Kat je isto to uradio i sa Viginsom i prešišao ga u broju poenima za drugo mjesto u franšizi, opet naravno iza Kevina Garneta sa preko 19.000 poena, što je dalje dosta više od drugoplasiranog Kata, koji je oko 9.000 tu nekde, blizu 9.000.
Nije loše, nije loše. Imali smo i derbi Sixers i Clippersi, obe ekipe u nepotpunim sastavima. Opet gubitak Embiida je veći, ovaj, možda za više od tih 10 razlika bilo na kraju od gubitka i Bake i Beverlya. Na kraju 122-112 za Clippers-e, peta pobeda u nizu, Kawhi 28-4-4, Paul George 24-9-9, sa druge strane Toby standardno odličan, 29 poena, 7 skokova, 6 asistencija.
Dobro, sad gubitak i Bake možda može da se vidi kao neki plus, zato što Zubac stvarno dobro koristi minute i nabacuje sebi iskustvo, biće ovaj, dobro to za play-off.
Sigurno.
Da, ovaj, nekoliko puta sam napomenuo u prethodnim epizodima kako su Clippersi izgledali kao da preuzimaju stvar u svoje ruke i ništa.
Da.
U ovom slučaju, u ovoj utakmici se to stvarno desilo, oni su preuzeli stvar u svoje ruke početkom drugog poluvremena i to je jednostavno bio kraj. Počeli su da melju i bukvalno su ih samljali do kraja. Mislim, ok, svima nam je jasno da je bilo mnogo lakše zato što Embiid nije igrao, I da dodam još činjenicu da je Terence Mann bio pomahnitao, tako da kad imaš jednog Terence Manna koji igra tako, bukvalno nije mogu koš da promaši. Onda ti tu nema šta da tražiš.
Vidi se da je u velikoj formi ove nedelje bio.
Tako je. Dwight Howard je opet uspio da izbaci sam sebe iz utakmice sa dve tehničke greške. Ovog puta nešto pred kraj utakmice, nekih 7-8 minuta, ako se dobro sećam. Jedina dobra stvar u dve utakmice protiv ekipa iz LA je to što je dobio prstene. I moram spomenuti Denija Grina koji ima dvocifreni broj poena već 6 utakmica za redom. To se posljednji put desilo u decembru 2014. godine dok je bio u San Antonio.
2014. Oh, wow. Da, to je taj vintage Denny Green. Ok, to je bilo to što se tiče pregleda utakmica. Naša redovna rubrika Trendovi će biti vrlo kratka zato što će da se preraste u našu neredovnu rubriku Trendovi. Što je možda isto, ali baš i nije. No, Sixers i dalje vode na istoku i pored evo dve nedelje bez Embiida, svaka čast Sixersima. Miami je pao na 8. mjesto u konferenciji posle 6. poraza u nizu, što bi trebalo da ih brine, ali opet zbog nekih tradova možda i ne treba toliko da ih brine, vidjet ćemo. Bulls je opet posle trade deadline izgledaju kao favoriti za 10. mjesto na komu se nalaze umjesto Toronto Raptorsa koji su 11. i koji su im najbliži.
Možda čak i više za 10. mjesto.
Možda čak i više od 10. mjesta, dobro. Na zapadu, povreda Stefa, koji je, kao što znamo, nezgodno pao na stražnicu i bruzovao svoj tailbone, ili ti ozledio trticu, kobliku životvorio svima koji su 10. imaju 4 vezana poraza, a pobedu iza njih su Kingsi koji imaju 4 vezane pobede.
Da, te povrede sada i Karija, veliki problem za ligu. Mislim, ono, povredili su se LeBron, Davis, sada Kari. Ajde da kažemo Kari možda manje, ali šta je fora? Liga mnogo para gubi ako finale zapadne konferencije bude, recimo, Denver-Utah. Mnogo para gubi, iako, recimo, košarkaški mi bi to voljeli da vidimo. Ali ako im Lakers ili Clippers ili tako neka velika franšiza nisu u finalu, mada Clippersi još moraju da rade na tome, no dobro, gube mnogo para i to im ne odgovara. Vidjet ćemo šta će od svega toga da bude, ali ove povrede im nikako ne idu na ruku.
Denver i Portland su sve bliže Lakersima za 4. mjesto i opet posle trade deadline-a, ako ne bude neki zanimljivih poteza na buyoutu, mogu da budu i favoriti da to preuzmu sljedećih nedelju dve dana, tako da je to nešto zanimljivo za gledanje. Ti si shvalio ovde rekorde Kata u Minnesota, a moramo da pohvalimo da je Greg Popović postao treći trener u istoriji NBA lige sa 1300 pobjeda. Prilično iznosi na ovoj listi preteći obojicu koji su njega, to su Lenny Wilkins i Don Nelson, ukoliko bude vodio Sparse i sljedeće sezone.
Pa da, mislim, ne znam još šta se dešava sa povlačenjem Grega Popovića, kod njega se to nikad ne zna do poslednjeg dana.
Pa evo, ja bih, da sam on volao da budem trener još godinu dana, da bi postao rekorder u apsolutnom broju pobjeda i onda sa tako jedne pozicije da odem u slavu, istoriju i sve ostalo.
Pa to je okej.
Okay, još ako uzme titulu, u sledećeg godine pišeš gde bi bio
ali
kraj.
Ali nisi on, pa ne možemo.
Da, sa njim se stvarno nikad ne zna. No dobro. Kao što znamo, 25. marta je bio trade deadline koji je krenuo dosta tunjavo nekakvim tradom Delona Wrighta u Sacramento, bla bla, ali je do kraja dana bilo par sjajnih tradova koji su neke ekipe učinile dosta boljim i opasnim, neke su opet ostale blago osakaćene, a mnogi nisu radile ništa. Počeo bih Houstonom, koji jeste izvukao nešto za dip od Miami-a, ali su generalno luzeri čitave trade sezone, znači od predsezone pa do sada, to je pakao. Pričali smo već nas dvojice o tome, Dipo je postao ključna stvar za tradovanje kad se Wood povredio i jednostavno je bilo jasno da oni nemaju šta da traže u play-off, odnosno da nemaju šanse da traže play-off u stvari. A onda je svoju cenu debelo spustio pričama da želi samo jedino na Floridu i kao ako mi istekne ugovor idem u Miami, ako me ne traduje tu u Miami. Tako da, to je to. I bilo je očekivano da će se to desiti. A Houston je morao da izvuče bilo šta, znači, za Dipa.
Vidi, zlatnu malinu dodeljujemo Houstonu za biznis potez godine.
Definitivno. Znači, došli su Kelly Olynyk i Avery Bradley. Bradley će biti buyoutovan, to je nebitno. Kelly Olynyk je, kada se sve saberi oduzme, Kelly Olynyk je jedini NBA ready igrač koji je ostao u ekipi Houstona, a da je Houston za njega poslao Jamesa Hardena, odnosno Bradu. Znači, umjesto Carisa Leverta i Jared Allena, mi imamo Dante Exuma, Rodionisa Kuruksa i Kelly Olynyka i pa nekih pikova prve runde koji neće biti dobri.
Moralo je bolje. Mislim,
moralo je
jasno
bolje.
Mi je da kad ti traduješ Jamesa Hardena, ti ne možeš da pobediš u tom tradu, o tome smo pričali još davno. Ali, ono kao, uradi nešto bolje, bar malo. Mislim, mi smo laici, mi to gledamo sa strane, ko zna šta se sve tu dešavalo, ali, brate, znaš kao, šta reći?
Fail. Veliki fail Houstona i njihov rebuild svakako neće biti tako dobar kao što je mogao da bude. Eto,
dobro, to je to. Svetla tačka im je Kevin Porter Jr., taj eksperiment im stvarno uspeva, za sad vidjet ćemo, on je stvarno talenat, samo ako sredi glavu.
Tako je. Sa druge strane, Miami je napravio dobar posao, znači nisu dali mnogo za Dipa, koji bi mogla bude standardna treća opcija u tom napadu i za Bama i Jimmy-a, igrač na kojeg sad sigurno mogu da se oslone, naročito imajući vidu da Dragić ipak nije u vrhunskoj formi, a igrači koji ne bi trebalo da mnogo guši napredak mladih igrača, Nana Heroa i Duncan Robinson, u smislu ne uleće im mnogo u njihove minute i tako to. Loki dobar potez i dovođenje Nemanje Bjelice iz Sacramento. Što se mene tiče, Nemanja Bjelica može da radi sve što je radio Kelly Olynyk, samo bolje. Mislim, bolje vodi igru, bolje šutira, pa je čak bolje i u odbrani, koliko
bolje u odbrani, sigurno,
ne blistao, da. Mislim, Kelly Olynyk u odbrana je bhaha, tako da bolje u svakom slučaju i ostaje još uvek nada da mogu da, mislim, imaju mesta na rosteru da pokupe nekog buyoutovanog igrača. Mada je sad već pitanje ko bi to mogao da bude.
Da, LaMarcus Aldridge je bio kao destinacija, ali očigledno ništa od toga. Arize i Bjelica su tu u suštini jedine četvorke sad, ako se ne varam.
Da.
Oni će se tu smenjivati, pa kao ko bude bolji. Jel? A, mislim, obojica su veterani, vidjet ćemo kako će to da ide. Ne vidim ništa loše u tome. Za Bjelicu super, za Arizu isto, pošto svakako nisu igrali vamo gde su bili.
Definitivno.
Što se Oladipa tiče, konačno je došao na svoje odredište koje je hteo, ali morat će da shvati da nije nosilac ekipe. Nije onaj Oladipo što je bio prvi igrač Indijane pre povrede, morat će da bude deo ekipe, treba da doprinese u određenim momentima, pre svega u odbrani, a u napadu kad dođe do toga, razumeš, da se oslone na njega. Verovatno će najviše biti kao vođa sa klupe, znaš, kao prvi igrač sa klupe. Vidjet ćemo. Ako bi se posvetio povratku onoj elitnoj defanzivi, kao što je nekad imao, to bi bio pun pogodak. Mislim da je pogrešio što nije prihvatio 45 miliona za dve sezone, ne verujem da će to dobiti posle ove sezone.
Da, ali možda ni pare nisu toliko bitne.
Ako mu nisu pare bitne,
okej,
da.
Vidjet ćemo. Iako je bio potencijalno najveće ime za svoj rođendan, Kyle Lowry je ostao u Torontu i pored toga što se ovaj Drake oprostio od njega i što imao emotivni izlazak iz hale posle utakmice i svega toga, ali eto, Kyle Lowry ostaje igrač Toronta. Sa druge strane, drugi pik za tradovanje, Norm Powell, jeste tradovan i tu Portland za Garya Trenta juniora i Rodneya Hooda. Za Hooda, evo, više ne znam šta da kažem, talent je tu, ali povrede su još više tu i to je njegov problem već godinama unazad. Gary Trent junior, pa okej, okay, on pokazuje da možeš svašta da radi, sigurno je lošije nego Norm Powell, ali opet, znači, nije došlo tog nekog potpunog blow-upa u Torontu i oni mogu da budu u igre za play-off ove godine, mada više nisu favoriti za to 9. ili 10. mesto, a opet imaju dovoljno potencijalnih aseta za sljedeću sezonu trade-ova, gde će u Jerry sigurno probati da ih opet vrati u vrh istočne konferencije.
Da, ostade debeli ni kriv ni dužan. Okej, vidi, nije iznenađenje što je ostao. I sa Lakersima i sa Miamijem je zapelo zato što Lakersi nisu hteli da daju Talana Hortona Takera, Miami nije hteo da da Tylera Heroa i od toga nisu hteli uopšte nisu hteli da razgovaraju o tome. Pogotovo što, mislim, recimo konkretno kod Lakersa trebali su daju Talana Hortona Takera uz Denisa Šudera i KCP-a. Za Kyle'a Lowry'a, koje je možda rental, nisam siguran, i ja bih isto odradio da sam bio na tom mestu, tako da mi nije iznenađenje što je Kyle ostao, pogotovo što je to u Jiri, znamo da će on verovatno potpisati opet Kyle'a na neki ugovor i opet može da proba sledeće godine isto.
Da.
Sign and trade isto uvek opcija. Sigurno neće biti neki toksičan ugovor znajući Udžirija, tako da ništa loše za Miami se ovde nije desilo. Okay, Norman Powell je morao da ide zato što bio je na ugovoru koji ističe, sigurno ga nisu imali u planu za dalje, zato što velike pare dobija, zašto? Igra odbranu, šutira trojke.
Tako je.
To svi traže sad, tako da sigurno bi bilo boljih ponuda sa strane, izgubili bi ga za ništa, što bi se reklo nepravilno. A Gary Trent Jr. je opet solidan igrač koji, eto, ako ništa drugo u budućnosti, opet imaš neki 3-10.
Recimo, što se Portlanda tiče, oni su opet najviše pojačeni tim što su im vratili CJ i Nurkić. Norm Powell opet je bolja verzija Garya Trenta juniora i za ovaj napad na nešto u zapadnoj konferenciji može da im dosta pomogne. Možda je Garya Trent bolji u odbrani, ali u svem osnovu mislim da je Norm Powell bolji. Šut im je svakako bitniji u ovom trenutku ili kao treća šutarska opcija iza Dame-a i CJ-a u jednoj trojkaškoj ligi može da bude vrlo, vrlo opasan igrač. Ovaj, tako da vidit ćemo šta će biti od Portlanda, ali mislim da su se oni sigurno pojačali.
Pa da, u suštini znali smo od starta, njima je zdravlje najveći neprijatelj. Koliko će se to promeniti u budućnosti ne znamo, ako se promeni, super. Ti sad imaš jednog Nurkića koji ti je sad već četvrta opcija u napadu, tako da sve to boljitak, što bi se rekao.
Apsolutno. Za razliku od Toronta, Orlando je konačno uradio svoj dugo očekivani rebuild, koji smo najavljivali u prošlom podcastu i od prvog našeg podcasta ikada. Decenija bez druge runde, odnosno bez pobede u playoff seriji, tri godine u kojima bukvalno cijela NBA javnost očekuje da oni krenu da se okreću svojim mladim igračima. Konačno smo to dočekali, zapravo nismo dočekali ćemo sledeće sezone, ali to je to. Rešili su se Vučevića, Arona Gordona i Evana Furnjera. Vučević je u Bullsima, tu je i Daniel Tajs, što čini Chicago jačim i u napadu i pod košem nego što su bili. Bukvalno kad bi imali još malo bolju obranu na bekovima, Chicago bi bio i više od onoga što ja smatram da je, a to je ekipa za 9. od 10. mesto.
Dobro, da, mislim, to na bekovima ne možeš da rešiš tek tako. Evo da se okrenem prvo Chicago, i mislim, dodali su još jednog All-Star igrača svom All-Staru Zeku Lavinu, mislim, to nikad ne može da bude loš potez.
Tako je.
Plus, koliko dugo nismo mogli da kažemo da Chicago ima dva All-Star igrača. Prošlo 30 godina.
Pa možda, evo, ne znam da li su
nisam istraživao.
Ne znam da li su godinu dve kad je prema što se Rose prvi put povredio imali još nekog All-Stara uz njega. To bi možda imalo smisla, ali realno, pre toga, Rodman Pippen. I kako se zvaše onaj lik sa brojem 23. Taj, da.
Okej, vidim. Ima logike. već sam rekao, dodaješ još jednog All-Stara uz najbolju sezonu Zeka Lavina i vidiš od čega si napravljen.
Bukvalno.
Ako mene pitaš što Toranski treba da startuje pored Lavina, i onda sa klupa imaš Kobija, Younga, Tajsa, Aminua, Valentina, nekako ispostavlja se da ovim tradeom low-key Chicago je ono, jedna od najdobrijih ekipa na istoku.
Jeste, imaju dve petorke sigurno.
Tako je, da. Mislim, Tajs je odličan backup.
Plus sa ovakvom petorkom sa Vučevićem u napadu, ti možeš mnogo manje da forsiraš Markanena, a on će, mislim, da se osjeća bolje kada nije toliko forsiran, da bude druga napadačka opcija. Mislim, tako da.
U najgorem slučaju je solidan backup, ako ne odličan. Što bi Ameri rekli, ono, versatilni odbrambeni igrač sa mogućnošću pick and pop-up i solidan paser sa pozicije P. Mislim, super. Vidi, ni Tajs, ni Vučević se ne uklapaju long term. Jedan ima 29 godina, jedan 30. Ali mogu da doprinesu ove sezone, pa će da vide za dalje. Što se Orlanda tiče, rešili su da ulože u Fulca i Isaaca za budućnost. Dodali su i Wendela Cartera Juniora. Vidjet ćemo kako to sad ide, pošto sad imaju Wendela i Bambu, znači dva mlada centra.
To je Kembija čisto, koji može da igra i centra.
Tako da o tom potom. Broj pikova za prve runde sad je to, imaju svoj, imaju Denverov, imaju Chicagov. U nekoj teoriji mogli bi to da menjaju za neki top 5 pik sledeće sezone. I zaboravili smo još nešto. RJ Hampton, koga su isto dobili, će sigurno imati prilike da se pokaže, s obzirom da već znamo da Denver nije tako loš u draftovanju, može da se ispostavi da imaju neki nebrišljeni dijamant.
Nije nemoguće. On je dosta hvaljen igrač ovako, tako da ako se dokaže, bit će to veliki plus za Orlando. Elem, Fournier je u Bostonu. Kelti možda nisu dobitnici ovog trade deadline, ali svi su očekivali više da Ainge konačno uradi nešto spektakularno, da potroši svih 28 miliona trade exception, nešto što ih automatski čini pobednikom lige ove godine itd. Ali to je bilo dosta nerealno prošlo, što svi očekuju, niko ne bude traduje sa Ainge-om itd. Međutim, ima pobedničkih stvari u ovome, na kraju krajeva. Tajs bi svakako otišao na kraju sezone, što Kelti ne bi imali para da ga plate. Ako ne uzmu nekog centra na buyoutu, što može bude Drummond, ali ne mora, mislim da su oni neka treća opcija Drummondu, Trymall Williams dobija gomilu minuta da se dokaže i da napreduje, što je možda bolje za Kelti u ovom trenutku. Rešili su se Jeffa Labudova pesma 26 poena Tiga, što je bilo bez veze. Imaju Tristana na 9 miliona i sledeće sezone kao backup Robertu Williamsu, što je isto okej. Okay. Imaju Moa Wagnera sada kao talentovanog igrača koji može igrati četvorku i peticu, što da ne. Nisu uzeli Arona Gordona, koji se možda ne bi ni uklopio, kao što Fournier može da se uklopi. U smislu, Fournier zna da nije glavni igrač, zna da je ko su opcije ispred njega, a jako je dobar šuter, što Bostonu očigledno treba, kad se vidi šta se promašaju, mislim.
Pa da, mislim, koliko već pričamo da pored Tatuma i Jaylena, ti u suštini nemaš konstantnog poentera i da im to najviše fali. Tu im Gordon sigurno ne bi pomogao.
Sigurno.
S druge strane, više minuta za Roberta Williamsa, o tome kukam već cele sezone, to je odlična stvar. A pobeda kompletnog trejda deadline-a za Boston je dobiti nešto za Jeffa Tiga.
Bukvalno.
Znači, bukvalno pobeda. Vidjet ćemo, nisu sad uradili nikakav potez koji će da ih vine u nebesa, ali su svakako u plusu sa Fournierom, kao nek bude da je četvrta opcija, treba im neko ko može da da koš.
Definitivno su bolje nego su bili, a i ostalo im je 11 i kucur miliona tog trade exceptiona za Heverda, koliko sam shvatio, tako da
imaju još ima prostora,
da se, ima još nešto da se radi između dve sezone. Tako da, Boston jači i može bude još jači sledeće godine. Najveći dobitnici trade deadline bi mogli biti Nuggetsi. Povećali su obranu pod košem i doveli igrače koji su svojevrsna talija šampionima iz prethodnih nekoliko sezona, to je JaVale McGee, koji će igrati odbranu i raditi sve ono što Mason Plumlee nije radio prošle godine kad je trebalo, a verovatno su izvukli maksimum iz Gerija Harrisa, koji eto već godinama se stalno povređuje, koji se vrati u formu. Dobili su Arona Gordona, koji će sigurno igrati odbranu, mislim, on je atletski obdaren momak, i ako bude imao šut približno kao što ima ove sezone, to je zapravo jako veliki plus za ovu ekipu, i ako se on dobro uklopi, Nuggets je postao kontender ponovo.
Da, vidi, Aaron Gordon sigurno može da replicira šta je radio Jeremy Grant prošle sezone, ako ne i bolje od toga, u defanzivi. Što se ofanzive tiče, pa svi znamo da, da Jokić kao Jokić otključava igrače da igraju pa preko svojih mogućnosti možda. Verovatno se to očekuje i ovde, ako ništa drugo ja očekujem. Tako da verujem da će se to fino uklopiti sve. JaVale McGee je, što se reći, rekao, talija za šampiona, bio je i Golden State-u, bio je i Lakersima, pa što da ne i ovde.
Što da ne dalje.
Ne, ne, odličan trade deadline za Denver. Gary Harris stalno povređen, ne vredi, ne ide, tako da nije tu ništa sporno. Ako ti sa Gordonom Michael Porter Jr. postaje četvrta opcija, pa to je super.
Jeste. Pritom, Gordon može da bude i ono što Denver nema, a to je play kada Jokić nije u igri, jer on ume sa tom point forward pozicijom nešto uradi, što je dokazivo i ove sezone, tako da ima tu dosta pluseva za Aaron Gordona, i da imaju vrhunskog trenera, ja bih rekao da su oni favoriti za zapad, ali pošto nemaju vrhunskog trenera, onda sve zavisi od Jokićeve ingenioznosti na terenu. No dobro, idemo dalje, ostali još par low-key dobrih pojačanja. Sixersi nisu, isto su bili u trci za Laurija, a nisi spominjao, pojačali svoju bekovsku liniju Georgeom Hillom, a tim tradom, ja mislim da je Jokić sad dobio 37 pikova u sledećih 7 godina. Ali dobar, jako dobar potez za Sixers,
mnogo,
ništa spektakularno,
mnogo bolji,
ali...
Mnogo bolji nego trade za Laurija. Nisu poremetili ekipu koju već imaju, koja pokazuje da može i bez Embida da igra, bar za sada. Sa Embidom su, pa, sad sa George Hillom, pa vidim ih komotno da dolaze do finala možda. Ako Embid nastavi svoje partije kad se vrati zdrav, biće veliko krljanje na istoku.
Pa top 3 ekipe su suludo jake, nije to sporno i eto, bit će svašta zanimljivo. Imali smo i trade Lua Williamsa za Rajona Ronda. Eto, da mi neko rekao će to vidim, ne bih mu verovao, ali to se desilo. Clippers su dakle poslali Sweet Lua u Atlantu. Lou Williams je, mislim, dok je letao kao Atlanti, bio uzmano da je pa kada se penzionišem, ovo je sve bez veze, onda malo bolje promislio, vidio s kim će da igra, vidio gde je Atlanta trenutno na istoku i kao, ovo nije tako loše, mogu ja dopet sa klupe da dajem 20 poena po utakmici i da mi to bude super.
Oni
da
onako ne igraju odbranu.
Da, oni ne igraju odbranu, pa zašto bih ja. Sa druge strane, Rajon Rondo, pa on je tu zbog, prvo da što je, ima dobre odnose sa Tyronom Luom po meni, i zato što playoff Rondo je baš ono što zapravo treba Clippersima, ume da prenese loptu, ume da igra odbranu, ume čak i da koša neki vrljavi kad treba, tako da dobar eksperiment.
Pa
mislim,
opet cele sezone pričamo da im treba play.
Tako je.
Tako da, ništa imaju. Sporno, ništa sporno. Nije im bio prvi izbor, ali ono kao daj šta daš.
Daj šta daš, tako je. Lu bi sigurno bio rupa u odbrani i zloupotrebljavali bi ga protivnici.
Ne bi mogli da ga koriste u play-offu. Da, da, nema teorije.
Tako da, a ne treba im poeni, treba im odbrana i neko da prenosi loptu, tako da najbolje što su mogli da izvuku uradili su Clippersi, a i oni će isto biti aktivni verovatno na buyout marketu. Što se buyout marketa tiče, izgleda da su Netsi pokupili LaMarcusa Aldridgea. Mislim, nisam još vidio da je potpisao, ali svi su javili...
Ja bih rekao da je to.
Svi su javili kao da je dogovor pao, tako da je to. Da su LaMarcus i Blake Griffin mlađi, zdravi i 2-3 godine, ovo bi bio najbolji tim ikada. Pošto ovo nisu Blake Griffin i LaMarcus Aldridge od pre 2-3 godine, onda nije najbolji tim ikada, ali vidio njih dvojica sa po 15-20 minuta, uopšte nisu loša stvar.
Vidjet ćemo, za Blake-a sam siguran da je dobro popisivanje, za LaMarcusa, šta znam, opet, kako bih ti rekao, pojačavaju se u napadu, ali ne baš u odbrani. Pa sad, znaš kao, ok, idemo na 150 poena, šta?
Pa, 200, 300.
Znam, ali to ne radi u play-offu, razumeš? Vidjet ćemo, LaMarcus ne može više da igra odbranu, pogotovo ne na četvorci, ajde, na petici u nekoj small ball varijanti bi mogao. Mada opet, ako u toj small ball varijanti ta petica šutira trojke, LaMarcus je opet u problemu. Ne znam, vidjet ćemo, mislim da su mogli bolje, ali opet ne mogu baš da kažem da je toliko loše.
Jasno. Najveći buyout time trenutno je Andre Drummond. I recimo da su Knicks i Lakers i Boston najveći favoriti za njega. Po svim vestima to su za sada Lakersi, ali pošto je Mitchell Robinson recimo polomio stopalo noćas jutros, nije nemoguće da mu se otvara mesto da ima sigurnih 35 plus minuta u Thibodeauvoj rotaciji i da ne mora da bude glavni strelac, nego da radi ono što bi radio da ima 25 skokova i 5 blokada po utakmici.
Da, i tu verovatno može najviše para da izmuze.
I to je isto istina.
Tako da Knicks sad postaju ovako prilično interesantan, interesantna destinacija sa te strane, sa druge strane znaš i sam koliko su igrače ono kao uf, Knicksi.
Da, da.
Tako, vidjet ćemo, ali kažete, Knicksi, Lakersi i Netsi su tu faktički prednjače i Boston je tu u igri. Vidjet ćemo šta će od toga biti, verovatno dok ja budem okačio ovaj podcast ćemo znati šta se dešava.
Nije nemoguće ovdje se to desiti, no svakako očekujemo sljedećem podcastu da ćemo imati jedan osvrt na buyout market, kako se završio na kraju. A dotle, pa evo recimo da spomenemo... Ne znam, imaš dodaš nešto, doma skoči na 5 utakmica za gledanje.
Čekaj, imam jedno pitanje koje smo preskočili. Aha. Recimo, Bucks ništa nisu radili specijalno, mislim specijalno, doveli su Takera još pre
par dana,
još prošle nedelje. Da li dolazimo u situaciju kada Milwaukee ove sezone recimo ne uradi ništa u play-offu, ispadne možda ranije nego što su očekivali, i ako bude kružile informacije, izjava kao da, treba nam još pomoć, i da li dolazimo u situaciju da ćemo da pitamo, dobro bre, brate, koliko ti još pomoći treba? Namenjeno Janisu, jel?
Pa ja mislim da si u pravu. Malo je nezahvalno, pošto Philadelphia i Brooklyn nikad nisu bili ovako jaki, i dosta je zeznuta konkurencija, ali sa druge strane, dobio si Jrua, dobio si PJ Tuckera, to bi moglo
Chris
da bude
Middleton
to.
Je podigao
nivo
igre. To moram, kritikovao sam Chrisa Middletona stalno, ali dečko je podigao nivo igre.
Ako ne uđe u finale istoka, ovo je fail sezona za Bakse. Ako ne uđe u veliko finale, onda je to mali fail, a ako izgube, onda je minimalni fail. A ako pobede, onda je uspeh, ali mislim da ako, bukvalno to, ako izgubi u polufinalu istoka, što nije nemoguće da će im se desiti, bit će dosta upitno šta će biti sa Janisom u budućnosti. Eto.
To je sa pitanjima namenjenim memu. Pošto on je potpisao dugoročni ugovor, tako da znamo da ostaje tu gde ostaje.
Ali ono kao, izgori,
da, ali bukvalno ono kao, ok, koliko pomoći ti još treba. Vidi, znamo šta je problem, već smo rekli. Trener u play-offu. Niko se ne obazire na to, a znamo da je to problem.
Jasno, ja mislim da ono, prva sledeća stvar ako dođe do to nekog fela jeste menjenje.
Moraš, nema druge opcije. Ono, imaš tu core ekipu sa kojom si potpisao dugoročni ugovor, ti nema tu šta da menjaš. Jednostavno, ako ove sezone opet failuju u play-offu, trener mora da se menja.
Ok, sad kad smo spomenuli ovaj trenera, da li misliš nakon ovih svađa između Pascala Sjakama i Nika Nursa, da dvojica jako uspešnih trenera u poslednjih par sezona ostanu bez posla, recimo, na leto. I Nurse i Budenholzer.
Pa znaš kako, što se Nursa tiče, ne verujem. Nurse ipak, pa da se razumemo, on nema ekipu.
Pa dobro.
On nema ekipu, bar ne, ako ćemo da poredimo ekipe Toronto i Bucksa, ne možda ih porediš.
Dobro.
Budenholzer ipak ima ekipu mnogo jaču od Nursa. Ok, možda sad postoji neka netrpeljivost trenutno između Siakama i Nursa, pa i Bouchera i Nursa i tako dalje. To nije ništa što ne može se reši, ali mora se priznati da su izgubili dosta toga odlaskom Kavaja i sve nekako krenulo nizbrdo odatle. Just. Vidjet ćemo šta će svega toga biti, ali ne vjerujem da Nurse može tako lako da dobije otkaz. Mislim da je u Giri pametniji od toga.
Jasno.
Ok, rekao bih da je to. Spomenuo bih samo još da nas je napustio Elgin Baylor. Mlađi slušalci možda ne znaju koji je on. Mislim, ni ja ne bih znao da nisam navijač Lakersa. Igrom slučaja, eto, u današnje vreme umreti od... kako bih rekao, od smrti ili ti
od starosti
i tako dalje. Eto, imao je sreće. To je jedan možda od najboljih igrača koji nije nikad osvojio titulu. Mislim, sigurno se uklapa u taj kalup zajedno sa ostalim velikanima, ali eto, samo sam teo da ga spomenem, neću mnogo da davim.
Ok, jedna od legenda lige u svakom slučaju. No, ove nedelje neću naljivati 150 utakmica, nego samo 5 komada. Promovisat ćemo lokal patriotizam i pokušaj Denvera da predstavlja Lakerse na četvrtom mestu na zapadu. I utakmice su ponedjeljak na utorak, Bucks protiv Clippersa, Utorak na sredu, Sixers protiv Nuggetsa. Sreda na četvrtak, Bucksi protiv Lakersa. Četvrtak na petak, Nuggetsi protiv Clippersa. I petak na subotu, Lakersi u free fallu protiv Kingsa, koji se uzdižu, tako očekujem da Sacramento izbaci Lakersa iz top 4.
Pa dobro, vidi, nije nemoguće.
Nije nemoguće.
Sve zavisi od toga šta se dešava sa buyout tržištem i da li će neko doći da pojača Lakerse.
Na primjer, Andre Drummond. Vidjet ćemo. Dodali ćemo imati vjerojatno i mnogo više priče o trendovima, pošto će malo da se ustaljuju ekipe sa novim igračima posle trade deadline-a. No, o tome više sledeće nedelje, a do tada pozdrav za vas, dragi slušaoci. Pozdrav za ekipu sa podcast RS, gde možete naći naš podcast i mnoge druge podcaste iz regiona i pozdrav našim drugarima iz ostatka sveta, gde možete u tekstualnoj formi naći sve najnovije, najbolje vesti vezane za NBA ligu i pre svega igrače sa ovih prostora u njoj.
Do sledećeg slušanja, čujemo se.
Prijetno.